RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Rabu 18 Januari 2017. Kali ini saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Di awal kami akan menghadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voigren. Setelah itu kami lanjutkan dengan seri warta berita, pesona Indonesia dan warna-warni, serta pelangi nada yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini, Rabu 18 Januari 2017. Dan inilah dia warta berita, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan warta berita.
Sari berita penting. Presiden Joko Widodo melantik Marsda Hadi Cahyanto menjadi Kepala Staf Angkatan Udara Kasau menggantikan Marsekal TNI Agus Supriyatna yang memasuki masa pensiun. Presiden ingin reformasi hukum semakin digencarkan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melantik Marsda Hadi Cahyanto menjadi Kepala Staf Angkatan Udara menggantikan Marsekal TNI Agus Supriyatna yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pengangkatan Marsda Hadi Cahyanto dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 2 TNI 2017 tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara yang ditetapkan pada 17 Januari 2017. Saat pelantikan itu, pangkat Hadi dinaikkan dari Marsekal Madya menjadi Marsekal TNI. Hadi Cahyanto tercatat sebagai perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara 1987. Pria berdarah Malang kelahiran 8 November 1963 itu dua kali mendapat promosi jabatan dalam waktu 3 tahun dan mencapai 3 bintang lebih cepat dari para seniornya. Acara pelantikan dihadiri antara lain oleh Ketua DPR RI Setia Novanto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pertahanan Ria Mizar Yaqudu, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sikap toleransi di tengah masyarakat Indonesia adalah hal mutlak yang harus dijaga. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan toleransi merupakan hal yang tak terbantahkan dengan kemajemukan yang ada. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Ramdoni.
Toleransi merupakan hal mutlak bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang syarat akan perbedaan. Oleh karena itu ia mengatakan bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada sikap toleransi tersebut.
Jadi hal yang berkaitan dengan toleransi itu hal yang tidak bisa terbantahkan karena bangsa kita ini dilahirkan sebagai multikultur, multi etnik dan juga negara yang sebesar ini kita ketahui tidak homogen. Sehingga dengan demikian persoalan toleransi ini menjadi persoalan yang sangat penting sekali.
Lebih lanjut Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk melakukan upaya penguatan toleransi di Indonesia. Di antaranya melalui pembentukan Dewan Kerukunan Nasional, Gerakan Bela Negara dan pemantapan ideologi Pancasila. Ia juga mengatakan langkah penguatan toleransi di Indonesia merupakan langkah jangka panjang yang harus mengakar secara kuat di tengah masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai menghadiri rapat kabinet terbatas menyampaikan operasi Saber Pungli mendapat sambutan hangat di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto menyampaikan operasi sapu bersih pungutan liar atau Saber Pungli sebagai bagian dari reformasi hukum tahap pertama mendapatkan sambutan hangat di tengah masyarakat. Usai menghadiri rapat kabinet terbatas di Istana Negara Selasa di Jakarta, Wiranto menyampaikan sambutan hangat masyarakat terhadap operasi Saber Pungli di banyak tempat di Indonesia terlihat dari banyaknya laporan langsung masyarakat terkait kegiatan pungutan liar yang terjadi di daerahnya. Wiranto menyampaikan setidaknya ada lebih dari 22.000 laporan masyarakat yang diterima pemerintah terkait kegiatan pungutan liar. Dari laporan tersebut, menurutnya pemerintah telah melaksanakan sebanyak 81 operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar yang terjadi di pusat-pusat pelayanan publik. Dirinya pun menegaskan bahwa operasi Saber Pungli akan terus dilakukan hingga tercipta kenyamanan di tengah masyarakat yang bersih dari pungutan liar.
Mengenai Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, ternyata sudah mendapatkan sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Masyarakat luas ikut berpartisipasi ya terhadap kegiatan Satgas ini. Terbukti laporan yang diterima oleh Satuan Tugas Pungli di pusat saja itu selama kurang lebih 2 bulan ini kira-kira 22.000 lebih laporan, baik lewat website, SMS maupun call center langsung. Tapi yang pasti yang langsung dapat dilihat oleh masyarakat adalah 81 ya, itu operasi tangkap tangan. Petunjuk Presiden dilanjutkan sampai benar-benar pungutan liar ini bersih ya dari kehidupan kita sebagai bangsa.
Lebih lanjut, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan, selain operasi sapu bersih pungutan liar, reformasi hukum tahap pertama juga masih akan dilanjutkan hingga keseluruhan target tercapai. Dalam hal pemberantasan penyelundupan, Wiranto mengatakan pemerintah masih melakukan langkah pendalaman untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai titik masuk dan titik keluar para penyelundup. Selain itu, pemerintah juga masih akan melakukan pendalaman terkait langkah pemindahan lembaga pemasyarakatan yang telah melebihi kapasitas. Dalam hal ini, menurutnya pemerintah masih melakukan pengkajian mengenai pulau-pulau terluar di Indonesia yang akan menjadi solusi pemindahan lapas tersebut. Sementara itu, dalam upaya reformasi hukum lainnya, Wiranto menyampaikan sudah ada kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang terkait dalam upaya menciptakan pelaporan tilang lalu lintas melalui tilang elektronik. Menurutnya, tilang elektronik atau e-tilang telah dilaksanakan di berbagai kepolisian daerah dan akan terus dikembangkan hingga ke seluruh pelosok Indonesia.
Kementerian Perhubungan semakin meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam meningkatkan kapasitas dunia aviasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat bertransportasi udara di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia mendapatkan kategori 1 dalam Federal Aviation Administration atau Otoritas Penerbangan Nasional Amerika Serikat. Indonesia harus mempertahankan hal tersebut agar memberikan keuntungan bagi Indonesia dan Amerika. Budi Karya Sumadi pada Aviation Working Group Seminar yang diselenggarakan di Jakarta Selasa 17 Januari 2017 menjelaskan, dengan status kategori 1 yang diberikan Otoritas Penerbangan Nasional Amerika Serikat, itulah maskapai Indonesia Garuda memiliki kesempatan terbang ke Amerika. Sebaliknya, United States Airlines dapat terbang ke Indonesia. Melalui peningkatan kerjasama ini, Budi Karya Sumadi meminta Amerika untuk menjadi mitra Indonesia dalam mengelola Flight Information Region.
Saya sampaikan bahwasanya Indonesia membutuhkan suatu teman dalam mengorganisir FIR yang ada di Indonesia. Dan kita yakin Amerika dengan pengalaman yang baik, banyak bisa mensupport kegiatan kita. Dan yang terakhir, harapan kita bahwasanya dunia aviasi Amerika dengan kegiatan hari ini bisa mensupport kegiatan-kegiatan di Indonesia, khususnya Soekarno-Hatta yang sudah selesai dan akan dilengkapi dalam beberapa waktu yang lalu, membuat Indonesia makin kompetitif dan kolaborasi antara Indonesia dan Amerika bertambah baik.
Budi Karya Sumadi lebih lanjut berharap melalui kompetisi yang baik dari Amerika Working Group Seminar ini dapat meningkatkan kerjasama yang sudah ada. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Amerika untuk Indonesia Joseph Donovan mengatakan pihaknya ingin terus melanjutkan kerjasama untuk mendukung kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama kemitraan strategis di bidang aviasi. Pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan bisnis Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung Kementerian Perhubungan dalam memperkuat bidang aviasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengundang investor Amerika Serikat untuk berinvestasi di dua bandara di Indonesia. Bandara tersebut adalah Bandara Kuala Namu yang terletak di Medan Sumatera Utara dan Bandara Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur. Budi Karya pada Aviation Working Group Seminar yang diselenggarakan di Jakarta Selasa 17 Januari 2017 menjelaskan, ia mengundang investor untuk mengembangkan teknologi yang ada di bandara tersebut. Dengan adanya investasi yang masuk bisa meningkatkan kompetisi bandara itu. Budi Karya lebih lanjut menjelaskan kepemilikan aset dari dua bandara tersebut tidak akan seluruhnya dilepas. Investor akan menjadi pemilik saham di minoritas dari dua bandara tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan mengatakan, Amerika Serikat menantikan untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Tim dari UNESCO siap mengunjungi Kabupaten Sukabumi pada April untuk mengevaluasi dan memverifikasi kesiapan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu sebelum diputuskan masuk ke dalam jaringan Geopark. Geopark Dunia atau UNESCO Global Geopark pada akhir 2017. Hal itu dikatakan Asisten Daerah 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Deni Juanda dalam siaran pers. Dalam siaran persnya Rabu, tim penilai dari UNESCO lanjut Deni Juanda juga akan meninjau tentang tiga hal penting yang akan dievaluasi seperti keragaman geologi, geodiversity, keragaman hayati, biodiversity, dan keragaman budaya, cultural diversity. Deni Juanda mengatakan ada 13 titik lokasi wisata unggulan dari 24 lokasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan di kawasan geopark tersebut. UNESCO juga menurutnya meminta berbagai hal detail termasuk rambu lalu lintas menuju kawasan geopark. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Konferensi Paris untuk Palestina. Besok tanggal 20 Januari 2017 akan menjadi hari yang bersejarah bagi Amerika Serikat. Karena Donald Trump bakal mulai memangku jabatan Presiden Amerika Serikat ke-45. Alih-alih senang karena Trump menjadi presiden, Palestina menjadi negara yang meradang karena jika Trump tetap pada janjinya, Amerika Serikat akan membuka kedutaannya di Yerusalem. Bagi Israel ini menjadi salah satu dukungan kuat untuk menguasai Yerusalem Timur yang diklaim oleh Palestina sebagai ibu kota masa depan. Donald Trump sendiri bermain dalam isu Yerusalem. Membuka kantor kedutaan di Yerusalem untuk menyenangkan Israel garis keras dan tetap mempertahankan kantor kedutaan di Tel Aviv untuk memenangkan negara-negara pendukung Palestina. Perancis yang mendukung Palestina sebagai sebuah negara baru-baru mengadakan konferensi internasional mengenai Palestina hari Minggu 15 Januari yang dihadiri delegasi dari 70 negara termasuk Indonesia. Sayangnya seperti konferensi Paris sebelumnya, Israel tetap tidak mau hadir. Menurut Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault, konferensi di Paris sepakat pada peta perbatasan tahun 1967. Saat itu Israel belum menduduki tepi barat dan Yerusalem Timur. Meski banyak negara yang hadir, konferensi ini ternyata tidak mengikat dan hanya menyarankan Palestina dan Israel untuk berunding langsung. Israel saat ini seperti mendapatkan angin, karena Trump secara terang-terangan mendukung Israel. Sebaliknya terhadap Barack Obama, Israel marah karena Obama tidak mendukung perluasan wilayah di dalam kawasan Palestina. Hubungan bilateral Amerika-Israel pada masa Obama adalah yang paling buruk. Indonesia yang senantiasa mendukung Palestina tetap pada posisi solusi dua negara. Pada konferensi Paris, dukungan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakhir. Palestina juga tetap meminta dukungan Indonesia, khususnya dalam menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik yang cenderung berpihak ke Israel. Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan dukungan kepada Palestina melalui diplomasi ke negara-negara tetangga. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 18 Januari. Kita awali dengan peristiwa The Beatles tampil dalam tangga lagu majalah Billboard untuk pertama kalinya pada 18 Januari 1964. Grup musik Inggris yang dibentuk di Liverpool pada tahun 1960 ini dinobatkan sebagai musisi rock tersukses tahun 60-an. The Beatles adalah salah satu grup rock yang paling awal, sekaligus paling berpengaruh di era modern. Beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr, The Beatles dipandang sebagai perwujudan ide-ide progresif, berpengaruh terhadap revolusi sosial budaya di dekade 60-an. Kita beralih ke peristiwa meteor jatuh di Danau Tagish, Kanada. Dari penelitian terhadap meteor tersebut terkuak asal mula air di bumi. Saat kejadian, yaitu pada tanggal 18 Januari 2000, warga sekitar melihat cahaya bagaikan bintang jatuh di Danau Tagish. Kemudian terdengar ledakan. Penduduk setempat pun kemudian menghampiri lokasi tersebut. Sejumlah ilmuwan baik lokal maupun internasional melakukan penelitian terhadap objek luar angkasa yang jatuh tersebut. Setelah mempelajari meteor di Danau Tagish tersebut, tim ilmuwan dari Tohoku University Jepang menyimpulkan bahwa sebagian besar kandungan air di bumi berasal dari tabrakan dengan asteroid pada 4,6 miliar tahun yang lalu. Mereka mengidentifikasi meteor tersebut masuk ke dalam jenis batuan Chondrite Carbo. Batuan itu berasal dari sebuah asteroid yang berada di titik antara Mars dan Jupiter. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan perang saudara Sierra Leone dinyatakan berakhir. Perang saudara Sierra Leone adalah perang saudara di Sierra Leone yang berlangsung selama 11 tahun dari tahun 1991 hingga 2002 dan mengakibatkan korban jiwa 50 ribu orang. Perang ini dimulai pada tanggal 23 Maret 1991 saat revolusioner United Front dengan dukungan pasukan khusus National Patriotic Front of Liberia di bawah pimpinan Charles Taylor melancarkan serangan kepada pihak pemerintah dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah Joseph Momo. Perang ini secara resmi dinyatakan berakhir oleh Presiden Ahmad Dejan Kabah pada tanggal 18 Januari 2002. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 18 Januari. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voy Green yang hari ini mengambil judul Gorontalo Kembangkan Wisata Mangrove. Sejak mangrove trekking sepanjang 300 meter selesai dibangun di hutan mangrove di Desa Lange, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, daerah wisata itu kini banyak diminati pengunjung. Mangrove trekking adalah lintasan jalan berupa panggung kayu yang terletak di tengah hutan mangrove guna menunjang sektor pariwisata. Potensi ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan daerah, serta diharapkan mampu menumbuh kembangkan semangat masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Gorontalo Utara, Amanda Sungai, Sabtu 14 Januari mengatakan sudah ribuan pengunjung datang ke lokasi yang rencananya akan dijadikan salah satu objek wisata di daerah ini. Menurut Amanda, pengunjung paling banyak datang dari berbagai kabupaten di Provinsi Gorontalo. Padahal belum ada fasilitas seperti rumah makan di trekking yang dibentuk melingkar menyerupai hati ini. Namun suasana baru ditambah keindahan mangrove serta spot laut yang menarik membuat pengunjung semakin meningkat meski mereka kebanyakan datang untuk berfoto saja. Sebelumnya ada jembatan kayu di lokasi ini yang disiapkan untuk para nelayan tradisional. Selain menjadi lokasi tambatan perahu, acap kali sarana tersebut dimanfaatkan sebagai tempat penjemuran ikan. Namun inovasi menjadikan lokasi ini sebagai destinasi wisata mangrove dinilai Indra Yasin sebagai gagasan kreatif yang diharapkan bisa menjadikan salah satu sumber penghasilan desa untuk mensejahterakan masyarakat. Ia berharap pemerintah desa segera menyusun program untuk mengembangkan objek tersebut dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. agar desa maju dan masyarakat sejahtera. Ia juga berharap lokasi ini menjadi salah satu pilihan wisata edukasi populer di Provinsi Gorontalo. Selain itu, dalam waktu dekat program pembangunan yang diarahkan untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di wilayah ini, diantaranya pembudidayaan kepiting bakau melalui program Coastal Community Development Program, International Fund for Agriculture Development, akan dikolaborasi dengan pemerintah desa untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata mangrove yang lebih terfokus. Hingga saat ini, pengunjung belum dikenakan retribusi ataupun biaya masuk, namun jika pengelolaannya sudah diserahkan kepada pemerintah desa, diharapkan mereka bisa berinovasi, mendapatkan penghasilan desa melalui sarana yang sudah disiapkan. Lokasi wisata mangrove di Desa Lange ini berjarak hanya 15 menit dari wilayah Moling Kapoto yang ada di jalur Trans Sulawesi. Sekian Foy Green.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo melantik Marsdia Hadi Cahyanto menjadi Kepala Staf Angkatan Udara menggantikan Marsekal TNI Agus Supriyatna yang memasuki masa pensiun. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pengangkatan Marsdia Hadi Cahyanto dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 02 TNI 2017 tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara yang ditetapkan pada 17 Januari 2017. Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk terus menggencarkan upaya reformasi hukum, terutama dalam upaya pemberantasan pungutan liar di pusat pelayanan publik. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kompetisi global. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sikap toleransi di tengah masyarakat Indonesia adalah hal mutlak yang harus dijaga. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan toleransi merupakan hal yang tak terbantahkan di tengah kemajemukan yang ada. Kementerian Perhubungan semakin meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam meningkatkan kapasitas dunia aviasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat transportasi udara di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia mendapatkan kategori 1 dalam Federal Aviation Administration atau Otoritas Penerbangan Nasional Amerika Serikat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengundang investor Amerika Serikat untuk berinvestasi di dua bandara di Indonesia. Bandara tersebut adalah Bandara Kuala Namu yang terletak di Medan, Sumatera Utara, dan Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Budi Karya, pada Aviation Working Group seminar yang diselenggarakan di Jakarta Selasa 17 Januari 2017, menjelaskan ia mengundang investor untuk mengembangkan teknologi yang ada di bandara tersebut. Dengan adanya investasi yang masuk bisa meningkatkan kompetisi bandara itu. Tim dari UNESCO siap mengunjungi Kabupaten Sukabumi pada April untuk mengevaluasi dan memverifikasi kesiapan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, sebelum diputuskan masuk ke dalam jaringan Geopark Dunia atau UNESCO Global Geopark pada akhir 2017. Hal itu dikatakan Asisten Daerah 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Denny Juanda, dalam siaran persnya Rabu. Tim penilai dari UNESCO lanjut, Denny Juanda juga akan meninjau tentang tiga hal penting lainnya yang akan dievaluasi seperti keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, destinasi-destinasi wisata yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terkenal di kalangan para wisatawan. Keindahan alam, adat dan budaya masyarakat setempat serta kuliner khasnya membuat kota ini tak pernah sepi untuk dikunjungi. Pada tahun 2016 lalu, ada salah satu minuman dari Yogyakarta yang menjadi terkenal karena kerap diperbincangkan di media online ataupun di media sosial. Sejak itu, banyak wisatawan yang datang ke kota ini untuk mencari minuman tersebut. Saudara pendengar, banyak cara untuk menyeduh kopi. Dengan menggunakan cara yang berbeda, tentu akan menghasilkan cita rasa yang berbeda pula. Seperti kopi klotok ini yang diseduh dengan cara yang unik. Cara menyeduh yang unik ini membuat kopi klotok lebih kental dan menghasilkan aroma kopi yang lebih kuat. Saudara pendengar, untuk membuat kopi klotok tidak ada bahan khusus ataupun berbeda. Kopi yang digunakan yaitu kopi jenis Robusta atau Arabica. Namun untuk mendapatkan cita rasa kopi yang istimewa, biji kopi yang digunakan harus merupakan biji kopi yang matang pohon. Maksud dari matang pohon adalah biji kopi yang telah merah, tidak langsung dipetik. Biji kopi tersebut dibiarkan jatuh sendiri ke tanah. Akibatnya, tak jarang biji kopi berubah warna menjadi kehitaman yang menandakan biji tersebut matang pohon. Untuk membuat secangkir kopi klotok, awalnya bubuk kopi dimasak tanpa air dalam panci. Setelah muncul aroma gosong, kopi dituang dengan air dan direbus hingga mendidih. Bubuk kopi gosong yang terpanggang dalam panci ini yang membuat aroma kopi klotok lebih kuat. Saudara pendengar, terdapat dua hal yang menjadi latar belakang nama kopi klotok. Pertama, diambil dari proses memasaknya. Bumbu kopi terpanggang yang lengket di atas panci akan terkelupas saat disiram air. Dalam bahasa Jawa, bubuk itu disebut nglotok atau mengelupas. Kedua, nama klotok berasal dari nama kampung tempat kopi tersebut dipopulerkan. Pendengar, jika Anda penasaran dan ingin mencicipi kopi klotok, Anda dapat langsung mengunjungi Jalan Kaliurang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah. Harga untuk menikmati secangkir kopi cukup terjangkau, yaitu Rp5.000 per gelas. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kopi klotok. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya terkenal dengan produksi aspalnya, tetapi juga dikenal sebagai Negeri Seribu Benteng. Salah satunya adalah Benteng Rongi, di mana hidup komunitas Rongi dengan segala tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Warna-warni kali ini mengenai kemampuan dalam hal pertahanan pangan yang dimiliki komunitas ini. Saudara, pangan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan sangat berperan bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa. Jika ketersediaan pangan terganggu, maka akan memunculkan gejolak sosial, politik maupun ekonomi di masyarakat. Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, pemberantasan mafia impor, dan juga mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian. Menurut Badan Dunia di bidang kesehatan World Health Organization, ketahanan pangan suatu negara meliputi tiga komponen utama, yakni ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan telah ada dalam sejarah di Indonesia maupun dunia sejak beribu-ribu tahun lalu. Orang Buton, dalam hal ini komunitas Rongi, sudah mengenal pertanian sejak dulu. Rongi merupakan sebuah desa yang umurnya sudah sangat tua. Lokasinya terletak sekitar 30 km dari pusat kota Bau-Bau. Desa ini terkenal sejak zaman dulu sebagai desa tempat hidup petani-petani tradisional yang memiliki kemampuan dalam hal pertahanan pangan yang baik. Saudara, suatu ketika wilayah Kesultanan Buton pernah dilanda kelaparan hebat akibat kemarau panjang. Seluruh daerah di pulau penghasil aspal ini kelaparan kecuali Rongi. Oleh karenanya warga dari desa lain berdatangan ke desa Rongi untuk menukar barang bawaan mereka dengan makanan simpanan warga Rongi. Hal tersebut dapat terjadi karena kemampuan warga Rongi mengatasi bencana kelaparan tersebut dengan mengawetkan bahan makanan pokoknya, terutama jagung, dengan cara mengasapi. Pasokan makanan dalam gudang atau lumbung yang berada di langit-langit rumah setiap hari terkena asap dari dapur yang terletak tepat di bawah gudang itu. Dengan cara mengasapi, maka biji jagung yang disimpan di lumbung menjadi hitam. Cara ini tidak merubah rasa jagung ketika dimasak dan dikonsumsi. Selain menaruh jagung di lumbung yang ada di langit-langit rumah, warga desa itu juga menyimpan padi yang masih memiliki tangkai yang ditutup kain rapat-rapat di kolong rumah untuk menghindari kutu dan tahan terhadap cuaca. Karena seperti diketahui, bentuk rumah komunitas ini adalah rumah panggung. Warga desa yang berada di ketinggian 300-an meter dari permukaan laut pun mengatur diri mereka dalam ketersediaan air. Sistem kaumbo atau hutan larangan yang dipegang teguh oleh warga desa mengharuskan warga tidak menebang pohon yang berada di radius 300 meter di sekitar daerah aliran sungai Das. Kesadaran penduduk untuk menjaga hutan di Rongi menunjukkan penghargaan tinggi mereka terhadap alam. Manfaat sistem pengelolaan air itu dirasakan warga Rongi. Mereka tidak pernah kesulitan air bersih. Mata air yang berada di lereng gunung sekitar desa tak pernah kering meski pada musim kemarau. Bahkan kini air itu bisa mengalir lancar hingga ke rumah-rumah yang ada di Rongi karena bantuan mesin pompa dari sebuah lembaga asing. Kebiasaan turun-temurun warga desa ini menyimpan bahan pangan bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia yang bertahan paling subur di dunia, tapi tetap saja menjadi pengimpor beras. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik pertahanan pangan ala komunitas Rongi, Buton, Sulawesi Tenggara. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Yuni Syara. Sebagai awal jumpa, sebelum lebih jauh mengupas tentang perjalanan karir Yuni Syara, saya putarkan satu lagunya yang sangat terkenal, Mengapa Tiada Maaf. Berdiri.
aku turut gembira. Tapi bilang kau setiap hari selalu teringat akan diriku. Mengapa tidakkah kau maafkan? Mengapa ku bertanya?
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Mengapa Tiada Maaf dari Yuni Syara. Lagu ini adalah salah satu lagu yang membuat Yuni Syara semakin dikenal dan digemari masyarakat Indonesia. Lagu Mengapa Tiada Maaf mengisahkan tentang perasaan seseorang yang tak dimaafkan oleh mantan kekasihnya. Lagu ini sebelumnya dinyanyikan oleh penyanyi senior Indonesia Bob Tutupoli. Dalam aransemen baru, Yuni Syara merilisnya pada pertengahan tahun 1990-an. Sebagian besar lagu-lagu yang dibawakan Yuni Syara dalam setiap produksi album rekamannya merupakan lagu-lagu yang didaur ulang atau diaransemen ulang, baik lagu yang pernah populer maupun lagu-lagu yang terlupakan, namun tetap enak untuk dinikmati. Suara yang merdu dan karakter manja suaranya membuat lagu-lagu lama yang diproduksi ulang kembali populer. Lagu lain yang juga disukai penggemar musik Indonesia adalah Desember. Selamat mendengarkan. Di telan air hujan, pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan acara Pelangi Nada yang memutarkan lagu-lagu dari Yuni Syara. Lagu yang baru saja Anda dengarkan berjudul Desember. Lagu tersebut terinspirasi dari sebuah kenangan pahit di bulan Desember, kenangan yang membuat luka di hati dan sulit untuk dilupakan. Memang kenangan pahit ataupun manis sulit untuk dilupakan. Ciri khas dari Yuni Syara yang adalah kakak kandung dari salah seorang diva musik pop Indonesia Krisdayanti adalah lagu-lagu berirama slow. Yuni Syara memang piawai melantunkan nada-nada indah menjadi sebuah sajian yang enak untuk dinikmati. Berangkat dari keluarga yang mencintai seni, menjadi modal dasar baginya untuk sukses berkiprah di belantika musik pop Indonesia. Pendengar, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan lagu Yuni Syara berjudul Surat Undangan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia,
siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.